Dragi naši, dobrodošli u novo izdanje Dobar loš zao, 348. izdanje prvog srpskog političkog špageti Istina. Moje ime je Nenad Kulačin, a sa mnom je u televizoru Marko Vidojković.
Dobar dan, Nenade, dobar dan, dragi gledaoci. Nadam se da ste svi dobro raspoloženi, kao i svi mi, jel, koji konačno vidimo da policija polako, ali sigurno staje na stranu naroda i građana. Dakle, evo još malo, još samo malo treba da se potrudimo i bit će sve kako treba.
Kako treba.
Nažalost, moramo i ovog puta da počnemo opštom kuknjavom, jel? Molimo vas, dakle, da se pretplatite na naš patreon.com/ ućutati nećemo, 3, 6 ili 10 dolara mesečno. To su pretplate, da se zahvalimo svima koji ste se pretplatili do sad, jer da vas nema, ne bi bilo ni nas. To je, ako vas ne bude bilo, neće biti ni nas, a to je nekako, Nenade, i logično.
Pa tako, to nas ako, prati
ako
od početka.
Nema gledalaca, nema ni nas. Šta ćemo mi bez gledalaca?
Jo. E, Mare, ali kada si već krenuo sa Patreonom, imam za tebe jednu informaciju, a to je da naša divna koleginica, nekada smo zajedno radili na Novoj RS, Miljana Nešković pokreće na Patreon, obnavlja svoj podcast Snaga uma, te eto, Marko i ja pozivamo sve naše drugare i gledaoce da za početak zapratite njen YouTube kanal Snaga uma, Snaga uma podcast, da, a takođe i Patreon. To je očigledno, Mare, postao sada vid ne samo komunikacije, nego i opstanka svih onih koji zbog situacije kakve u medijima ne mogu da rade na normalnim medijama, pa eto, svi trče gde stignu. Inače, Miljana mi je rekla da ne samo da te pozdravim, nego da te izljubim, te ja ovim putem i ljubim i želimo našoj drugarici Miljani Nešković mnogo sreće i uspeha u ovoj avanturi koja je više nego lepa i zove se Patreon, je li tako?
Pa sad, znaš šta, lepa kako za koga? Nije baš do kraja lepa ni za nas, a ni za ljude koji, jer ni krivi ni dužni, su se našli u situaciji da moraju da nas plaćaju kako bismo preživjeli, pre svega, Nenade, a onda i kako bi preživjela i naša emisija, jer to je nekako ide jedno sa drugim. I ja se pridružujem, dakle, čestitkama koleginici Miljani. Želimo puno sreće, dakle, Snaga uma, verujemo, puno lepih emisija su pred nama. Ja sam video najave, dakle, to je sada i zvanično i evo, ushićenju nikad kraja. Još jedna emisija pored Newsneta i DLZ i ovoga, kako se zovu, Daška i Mlađe, još jedna emisija na grbači gledalaca, ali eto, hvala vam još jedno, šta možemo osim da se zahvaljujemo.
Kad imamo dobre gledalce, šta da radimo?
Da ljubimo stope, bolje da smo se prodali vama, nego da smo se prodali Aleksandru Žvalavom Vučiću.
Eto. Naravno, Mare, i ne samo to, nego na opšte vaše veselje, DLZ je krenuo u prodaju šolja. Ova vaša šolja može da bude vaša. Javite nam se na mrežama, dogovorit ćemo se sve šta i kako, ali eto, zvanično, DLZ je krenuo u prodaju svojih šolja. Mnogi su nas pitali, eto, zvanično je počelo, ima obaveštenje na Patreonu, a uskoro ćemo okačiti to i po društvenim
mrežama. Ali mogu ja iz Bangladeša da nagručim šolju ili može samo iz Srbije?
Za sada samo za gledalce u Srbiji. Tako to sad ide. Zato, iz prostog razloga što je, ja mislim, samo, Mare, do Nemačke je poštarina za jednu šolju oko 30 evra.
Milion.
Pa, znači, da poštarina tri put skuplja od šolje, brate, malo je glupo, jel? Okay. Tako da, eto, javite se ko bude hteo, uskoro kreću i majice i tako dalje. Ali ono što je već krenulo i što je mnogo zeznuto, a to je da je krenula policija da taba. I imali smo priliku da vidimo, bez obzira što Aleksandar Vučić, Ana Brnabić i ostali kukumavče, da je ovaj njihov dekan, da je linčovan, da je jedva preživeo, nikoga pipno nije, sem što su ga polivali vodom, dobro, ajde, pljunuli ga par puta, gađali jajetom, ali nikoga fizički nije napao, to se vidi na svim snimcima. Ovaj, policija je zato podigla štitove, krenula da gura, onda je upotrebila pendreke i ono što je meni svakako onako najteže palo za gledanje, to je udaranje metalnim štitovima studentkinja i studenata u Novom Sadu.
Evo, počeli su da prilaze i ovi pripadnici interventne policije koji su sa druge strane grupe i da štitovima guraju građane. Građani pružaju otpor, ali desilo se ono čega su se svi ovde pribojavili. Policija će definitivno primeniti silu. Da, definitivno vidimo pendreke. 15 minuta je bilo zatišje i evo pre... recimo jedan minut, pogledajte, definitivno je ovo prekomerna upotreba sile, policija upotrebljava pendreke i tuče okupljene građane i studente. Iznose Patrika Drida i građani ga gađaju flašama vode. Ja nisam videla ko su muškarci koji su ga držali.
I ovi ovde, Vučićevi što tuku, su zveri jedne, najobičnije podanici. Ja sam doktor Milankov, kogod hoće može da mi se obrati, ovo će medicina da čuje i drugovi sa vrha medicine će naravno ovo trebati da čuju. Hvala vam lepo, moja ćerka je povređena, koja je vozila bicikl do Strasbura da traži pravdu.
Je to Katarina?
Jeste.
Je li dobro sada?
Nije dobro.
Ovaj, dobro, misliš šta dobro, nije dobro. Ovaj, ja, kao što sam rekao, oni glume. Oni glume, samo što glume uverljivo, jel? Mora se glumi uverljivo, jer, pazite, znači, opasna je situacija, državom vlada mafija i sada kad bi mafija shvatila da policija nije na njenoj strani, svašta bi tu moglo bude. Ovako, policija glumi da je na njihovoj strani, a u stvari radi posao za građane i za studente. Kućeš bolji posao za građane i za studente od mlaćenja studentkinje koja je išla, koja je vozila bicikl do Strasbura, bolesna, i nosila kuće donu u Novom Sadu, jel, kada je onaj manijak pregazio, jel. Tako, i od razbijanja usne studentu do Bošaru. To su sve scene koje mogu da, znači, ja ne vidim drugo objašnjenje osim da policija je polako, ali sigurno prelazi na stranu naroda, a svi znamo da će to da se desi kad tad, samo treba da nas bude malo više, malo češće na ulicama, otprilike milion svaki dan i evo ih oni ovaj, prolaze. Eto, to je za početak ovaj, komentarisanje ovog priloga. Sigurno sam, Nenade, da se ti slažeš sa mnom.
Ne, pa jasno je i vidjet ćemo kako će, ono što je tu zanimljivo, kako će postupati u budućnosti. Vučić je nezadovoljan.
Sledeći, Nenade, će tebe da uhapse.
Vučić je nezadovoljan.
Zato, isto zato što oni ovaj, glume, oni glume da nisu na strani naroda.
E, stalno me napadaju da ti upadam u reč, ali ne mogu ja sada da dođem.
Nije, ja moram, ne, mene napadaju da je emisija postala patetična i dosadna, pa ja moram se šalim.
Ne, šalim se, ja, Mare.
Mora neko se zezati.
Pa na šta, pa ne mogu oni nas da posvađaju, jel tako? I koliko ti upadaš meni, toliko ja tebi. To
ne znam o čemu pričaš uopšte, o kakvom upadanju. Ja nisam ništa primetio ni s jedne ni s druge strane. Meni sve teče kao mleko.
E.
Šta je bilo?
Danas je, na dan kad smo snimali emisiju, Vučić je rekao da je jako nezadovoljan ponašanjem policije i akcijom policije. On je to, on je rekao da je policija imala zadatak da uvede Patrika u taj njegov...
Izvini, taj njegov imam nadimak. Znači, ljudi ga zovu ga Patrik, po Patriku iz Koralova, nemojte, to je super lik, zgadit ćete mi crtani Sunđer Bob. Dakle, pa, naravno, već nije dovoljno što mi je Vuk Jeremić zgadio taj crtani, sad treba i Patrik.
Ne, znači, ne, ja nisam spomenuo.
Imam ja nadimak. Ne, ne, ja znam šta si ti rekao. Rekao si Patrik iz Koralova, čuo sam te skoro.
Nisam rekao.
Ovo, ja da vam kažem, imam nadimak. A kad se sećate, bio je Drkon, a ovaj nije dekan, nego Drkan. Eto, Drkan. Drkan, zna se šta je. Drkano, to je to, tako da je ovo, on se čak i preziva adekvatno tome, nešto na Dr, ka Patrik, Dr, Drkon, Drkan. Dr, ne Drkon, nego Drkan. Dakle, Drkan.
Drkan.
Drkan je hteo da uđe na fakultet.
E, i Vučić je jako nezadovoljan akcijom policije, jer policija nije ispunila svoj zadatak koji je dobila, a to je bilo da sprovede Drkana u zgradu fakulteta. Takođe, Vučić je rekao da nijedan student i studentkinja nisu povređeni. Mi smo gledali na vestima da je baš ćerka doktora Milankova, da je ona dobila potres mozga i da mora da ostane na observaciji 24 sata, a videli, imali smo priliku da vidimo kako je policajac jedan odgurno bacio na zemlju profesoricu Filozofskog fakulteta, kako je pukla usna, što bi ti rekao, do Bošaru i tako dalje. E sad, Marko, ja imam tu jednu malu nedoumicu. Meni nešto tu nije jasno. Zašto je Aleksandar Vučić odlučio da Drkanu omogući da uđe u zgradu fakulteta, a to, na primjer, nije 14 dana pokušao da uradi sa radnicima RTS-a. On, u stvari, je čovek koji pravi ovaj totalni haos, jer on stalno priča kako će država da krene da radi svoj posao i to priča 6 meseci. Mi vidimo da država ne radi, da država pušta uglavnom ljude na milost i nemilost mnogim ljudima koji imaju svakakve ideje u glavi. A on, eto, na primjer, teo je da Drkana uvede. Da li je to u pitanju emocija ili nešto drugo, ja ne znam.
Nenade, izvini, prekinuću te opet, molim, izvinjam se svim gledalcima kojima ovo ne prija, ali nije da nisu. Oni su isto pokušavali i isto su, čak im je uspelo da uvedu kroz Čevažbinicu radnike RTS-a jednom, dva put, pa su onda digli ruke kada su videli da narod, to jest da građani i studenti neće odustati. Ovde isto, ovaj ludak Drkan je zvao policiju da uđu da upadnu na fakultet, da mu omoguće da radi svoj posao. Molim policiju da mi omoguće da ja radim svoj posao iz Srbije tako što će da pohapsi sve koji su mi pretili, koji su me targetirali. Tom logikom znamo da će se to desiti tek kad policija pređe na našu stranu. Ali, brate, fora je u tome da je Drkan to naravno uradio u saučesništvu sa Žvalavim, evo, to je jasno kao dan, ali činjenica je da im nije uspelo. Činjenica je da su naravno batinama platili građani to što su ovi pokušali da urede, ali činjenica je da im nije uspelo. Studenti su bili dobro organizovani s građanima ispred, ali su bili odlično organizovani i unutra u fakultetu. Videli smo one snimke da su polegali ispred jednog ulaza, ispred drugog ulaza, tako da mogu da se slikaju. Oni pokušavaju, Nenade, svako malo, oni bi voleli. Znamo da je novosadska policija gadna, ona je već tukla studente jednom prilikom kad su zajedno sa odbornicima tamo gađali jajima, blokirali ulaz, ne mogu setiti. Ne, ovi su blokirali odbornicima da ne mogu da uđu na skupštinu Novog Sada. E, tako da videli smo da tamo Murija voli da pusti pendrek, neki kažu da su to Dodikovi, manite me tih priča. Ako su Dodikovi, onda vi koji niste Dodikovi, lepo recite, evo ja, lično imenom i prezimenom, trebalo budem u smeni, ali mi nisu dali da ime na posao, dolazili Dodikovi da bi ustojiti. Nema se znamo, brate, da li je Dodikov, nije Dodikov, istog tog šlema, brate, sve su ista lica. Lica Aleksandra Vučića, da budem
Goran Ješić je rekao da su to policajci iz Novog Sada. Da
a
nisu
eto
Dodikovi.
Mislim, ima tamo isto dosta bosanaca.
Ima bitno.
Dosta bosanaca i u Novom Sadu.
Bitno je, bitno je da su krenuli da biju decu i profesore, to je bitno. I to
ovo je
ono
odlična
što smo mi govorili da će se desiti kad tad. Mi smo pričali o tome da će kad tad Aleksandar Vučić to da krene da radi. On nije srećan zato što nije tu bilo razbijenih glava, zato što nije bilo polomljenih ruku i nogu. Takav je čovek. On nije srećan zbog toga. Ali ja se nadam da ni ovo neće dugo još da traje.
On uvek kada dolaze Evropljani, a dolazi Marta Kos, evo juče je došla, jel, ne znam šta je bilo sa Žvalavim, jer smo u nezgodno vreme snimali emisiju. Danas kad ide emisija, ona je imala spektakularne razgovore s opozicijom i režimom, isto ne znamo šta je bilo. Ali kad god oni dolaze, seti se kad je dolazio Tonino Picolo, on je isto tada ispoljavao veliku količinu agresije, jer to je jedan diktator koji očigledno razume samo rečnik sile sa svoje strane. Dakle, od njega ne može bolje da se očekuje. Ono što ipak ja očekujem nešto drugih nekih ljudi, ovakve, evo, nije se desilo juče, okej, to je prekjuče, a možda će se desiti u buduće jer će ovakvih sigurno ponovo biti, a to je da ovo odlična prilika da Đuro Drašio mi ga ili, na primjer, Ivica Dačić nekim čudom podnesu ostavku. Za ovo se podnosi ostavka. Kada si predsjednik vlade u kojoj tvoja policija taba studentkinju i studenta i udara profesori, dakle, nedužne građane mlati, tu ne vidim nijedan drugi izbor osim ostavke. Ako ne može ministar policije se dozove pameti, očigledno ne može, previše ga je u fiokama, jel? Onda može Đuro Macut, njega nije toliko u fiokama.
Pa, ne znam, ja samo sam poprilično siguran da će Vučić da nastavi sa svojom represijom i da će biti sve gore i gore. Evo, Mare, isto još jedna zanimljiva informacija. To je da je zakazao trodnevni vašar u Nišu 16., 17. i 18. maja. Ja se nadam da su Nišlije ostali u treningu iz onog perioda kada su gađali jajima naprednjake i da će odbraniti Niš od invazije te ekipe, jer da se razumemo, svaki grad je po meni mnogo ratoborniji i mnogo spremniji za svaku aktivnost izuzev Beograda, što donekli razumem, ali jednostavno Nišu je dogorelo do prsta i evo sad će sad će njima da Vučić tamo organizuje vašar, da oni to treba da gledaju sa osmehom i da dočekaju tamo. Nisam siguran. Samo ono što znam, to je da su studenti najavili izlazak na izbore. Mi smo o tome pričali u našem specijalnom aprilskom izdanju DLZ Pušteni slanca sa Dražom Petrovićem, ali nismo do tada čuli reakciju predsjednika Srbije na ovaj zahtev i ovo je prilika da vidimo šta ima pametno da nam poruči Aleksandar Vučić.
Niko mi nije uputio nikakav zahtev, koliko znam po Ustavu, po zakonu izboru narodnih poslanika, te izbore raspisuje nenadležna predmetna institucija. Ja sam ih molio da razgovaram još pre 5 meseci, 6 meseci, kažu sa nenadležnom predmetnom institucijom ne razgovaramo. Ne znam, možda im neko raspiše, ne znam šta misli i kako misli. Možda i ja raspišem, nikad se ne zna. Ali oni sa mnom ne razgovaraju. I oni od mene ne traže i nisu tražili ništa. I siguran sam i da neće tražiti. Kako da pljunu sebi u lice posle 6 meseci, ispalo bi da su svih 6 meseci lagali narod kako sam nenadležna predmetna institucija, a onda bi da dođu do nenadležne predmetne institucije da ga nešto mole i da nešto traže. Ne verujem da su baš tako prevrtljivi. Meni oni nikad nisu delovali kao prevrtljivi, nikad mi nisu delovali kao ljudi koji nemaju svoje ideje i ideale. Ja sam od početka bio siguran da oni imaju čvrste ideje, čvrste ideale, da se to tiče samo zahteva koji su postavili. A sad odjednom da traži od nenadležnog da im nešto čini i da nešto raspisuje. Nema baš mnogo smisla. Ja verujem u njihove ideale, tako da...
Koje su ovo fore, vrati, opet se vratio, to jest on je u večnom školskom dvorištu, on čovjek treba ga razumeti, on večno živi u mraku školskog dvorišta gde su ga očigledno hranili glistama i ne zna šta su mu radili da bude ovakav, ali ovo su stvarno fore školskog dvorišta, dakle, naravno, on je nenadležna institucija za sve ono što su studenti do njega do sad tražili, ne od njega, nego od institucija, ali vrlo je nadležna institucija da raspiše izbore. Dakle, niko nije rekao da je za to jedino i nadležna. Ovo je prozivanje stvarno na nivou trećeg razreda, osnovne, niže osnovne, da ti kao, nećeš ti, siguran sam ja da nećeš ti sada meni da tražiš izbore. Mislim, na ovo se niko neće upecati, on se očigledno s jedne strane se uprpio izbora, a s druge strane on je dovoljno budala da ih i raspiše. I ja mislim da će se to desiti. On je taj kao šahista, razumeš, on ima jel, svoj unapred pripremljeni metod za krađu izbora i on računa na to da studenti nisu dovoljno, nisu toliko organizovani kao njegova bivša stranka, odnosno pokret, ne znam šta će na te izbore izlaziti, i on računa da će uz pomoć krađe da pobedi na tim izborima. I ako ništa drugo, pokrašće izbore, pa računa da će uspeti da se obrani od pobune protiv izborne krađe, onako kako Milošević to nije uspeo. Dakle, on izbori su prvi korak i ne čini mi se da je to neki korak. On čak ni ovde nije rekao, možda je kaže rekao, nemam pojma, možda ću i raspisati, zavisi koliko se budem utronjo to jutro kad ih budem raspisivo. Tako da ja mislim, Nenade, da će izbora biti. Ako studenti to budu tražili, setimo se, evo, u ovom probnom balonu, to je Novog Rovca, sa studenta sa Fakulteta tehničkih nauka smo se svi upecali, dakle jedan fakultet je za sad tražio izbore, kruže okolo razni neki dokumenti o izlasku na izbore, vidjet ćemo šta će od toga biti ako studenti budu tražili izbore i ako pritisak od Evrope bude dovoljno jak. Ja mislim da će on gledati da kupi sebi još vremena na taj način što će raspisati izbore, izbore pokrati i šta sad, otkud znam, on računa verovatno i na svoju opoziciju koja će, ko zna kako, reagovati na te iste izbore i tako.
Pa vidi, njegova opozicija će sigurno reagovati onako kako njemu odgovara i kako njemu treba, u to nemam dilemu. Samo još nemam toliko petlje i toliko dokaza da mogu da kažem da je neko njegova opozicija, sem što sam poprilično siguran da su to pojedini delovi sada već podeljenog pokreta Mi, Nestorovića, Zavetnici smo videli ko su, šta su, mnogo ima sumnjivih, ne bi ja sad stvarno da ja unosim tu nemir i da ja govorim za koga mislim, je potpuno nerelevantno za koga ja mislim. Ja imam nekoliko dilema kada je studentska odluka. Ono što sam poprilično siguran, to je da će posle praznika već gotovo svi fakulteti, svi univerziteti koji su u blokadi zauzeti stav po pitanju izbora i očekujem da to bude jedinstven zahtev. Ne znam kako će studenti i opozicija da reše svoje odnose za te izbore, da li će studenti pozvati opoziciju da opozicija podrži samo studentsku listu, da se oni ne angažuju na izborima. U tom trenutku odmah vidim već nekoliko stranaka koje će sami izaći na izbor bez obzira šta bude bio dogovor i u kom pravcu se budu odvijali ti razgovori. I ono što sam popričao, siguran jesam da studenti neće pristati da izađu na izbore ako budu organizovani po ovakvim uslovima. Ono što pre svega tu mislim na birački spisak i mislim na RTS. Ovo drugo ne možeš da utičeš ti na Pink i na Informer i ne treba da utičemo na njih, neka to ostane njihova baza.
A šta ćeš, Nenade, da misliš ako studenti kažu idemo, vrate, sada po bilo kakvim uslovima, svi zajedno,
ne,
ajmo...
Ne, mislim da studenti...
Šta ćeš da radiš ako se to desi? Ne pustiti šta ti misliš, šta će studenti više puta
pa
su
ne,
nas...
Pa ne, Mare, ali da ti kažem, ti si mene ubeđivao ovde da će Vučić 15. aprila da upada na fakultete, pa sam te ubeđivao da se to neće desiti i nije se desilo. Marta, nije se desilo.
Ja ništa ne ubeđujem, ja sam te samo pitao, Nenade,
šta ćeš da
radiš i kako će mišljenje ti bude ako studenti kažu da dobro je da nije bilo upada na fakultete, što ne znači da ih neće biti, kad već to pominješ, ali šta će da bude ako studenti odluče da izađu pod ovim uslovima na izbore sa svojom listom? Eto, pošto ne vjerujem da će drugačijih uslova biti, a?
Znači, vidi, prvo šta mislim da neće pristati na te uslove, a drugo što mislim, ako budu odlučili da idu na takve izbore, ja ću da ih podržim. Šta da radim? Rekao sam da ću studente da podržim.
To ti kažem!
Kakva god bude bilo. Ono što sam siguran, ne da ću da podržim, nego ću ići da lepim plakate. Evo, ja sam se već dobrovoljno javio da idem da lepim plakate za studente.
Kakve plakate, Nenade, ovo je 21. vek, bre, nema plakata
Ma,
više.
Ma, bit će i plakata, bit će zanimljivo. Znaš, pošto će SNS da uzme sve bilborde. Najveći mi je tu, ja se samo plašim opozicije, kako će opozicija da reaguje. Za sada sam čuo samo Gorana Ješića i Srđana Milivojevića koji su dali nedvosmislenu podršku studentima i rekli sve svoje resurse im ustupaju. Savo Manojlović je rekao da podržava studente bez ali nije rekao da li će učestvovati ili ne. Ostatak opozicije govori o tome da je dobro da se uključe, ne izjašnjavaju se šta i kako.
Novi DSS... Đilas je rekao da je ovo u Kosjeriću dobar recept. Dakle, da studenti pozovu i da broje glasove, a da opozicija obedi na svojoj listi.
Ja ne mislim da je to dobar recept.
Pa možda je dobar recept za Kosjerić.
Ne, vidjet ćemo. Daj Bože da bude i Kosjerić i Zajčar da pobedi opozicija, ali ja ne mislim da je za republičke izbore to u redu, jer smo videli kako je opoziciji mnogo više stalo do republičkih izbora nego do lokalnih. Srpska opozicija, Mare, na lokalnim izborima nije učestvovala pošteno od 2016. godine, sad je 25. godina, pritom izuzev jednih parlamentarnih izbora, na sve parlamentarne izbore izlazila bez obzira kakva krađa bila pre i posle izbora, bez obzira kakvi su uslovi bili, izlazili su, razumem zašto, neću sada širim tu temu, ali ja navijam za studente i za studentsku listu. Ako i to treba studenti da urade, nek urade, pa nek ide život. Ali kako oni budu odlučili, tako ćemo i mi da radimo. Ono što malo smo se samo udaljili od Vučića, hoću da primetim da nema toje energije, te slatkorečivosti i nema tog izraza zadovoljstva na njegovom licu kada spominje izbore. Ne znam da li si primetio, Marko, to. On uopšte sad ne govori o izborima kao ono da, nego kao pa ne znam, videću, niko nije tražio, pokušava da bude duhovit. Ja mislim da se on usrao od izbora i da on ne može da prihvati sada nikakve izbore i da sada spinuje putem Informera i Pinka kako se pojavilo istraživanje javnog mnjenja koje govori o tome da SNS razbija i da je tim povodom su organizovana slavlja.
To je najdebija vest.
A by the way, taj SNS koji toliko dobro stoji u narodu ne sme jedan štand na pijaci više da postavi, a da ih ne oteraju. Tako da, Mare, ja mislim da su izbori kad tad rešenje ove krize. Naravno. Volo bi da mogu da budu pod uslovima iole normalnim, koji bi bili prihvatljivi. Neki nam je Bog u pomoći kako će opozicija i studenti da se dogovore, ali mislim da su to izbori na kojima Aleksandar Vučić ni matematički, ni logično neće imati nikakvu šansu.
Samo da kažem za opoziciju i za studente. Dakle, opozicija ima vrlo jednostavnu računicu. Dakle, a to je da treba podržati studente u onome što studenti traže. Iz prostog razloga što kad studenti pobede na tim izborima uz pomoć, svesrdnu pomoć opozicije i svih ostalih građana, onda više SNS neće biti nikakav faktor, što znači da su studenti na tim sljedećim izborima otvorili široka vrata opoziciji da se na narednim izborima bore za svoj komad, za svoje parče neba, političkog neba, i tako da studentima treba kažu hvala. I a sad, znaš šta, ja sam zamišljao.
A od čega će da žive ti godinu dana dok traje vlast studenata?
Neka kopaju, neka oru, neka otvore sajt na Patreonu, sajt na Patreonu.
Da, to opozicija. Još nismo videli. Je.
Tako je, i sigurno ćete imati bar upola para koliko mi imamo. Tako da opozicija na Patreon i nek se snađe. Ja sam inače razmišljao, evo podelit ću sa vama otvoreno, ja sam razmišljao o tome da se možda idu u dve kolone, da jedna bude studentska, a da druga bude sva opozicija. To je jedini mogući drugi način i to naravno u dogovoru između studenata i opozicije. Tako da bude najširi mogući front u tom smislu da onaj ko hoće, oni 44% koji će da glasaju za studente, ne glasaju za studente, procente onih 5% koje će glasaju za ujedinu opoziciju, glasaju 6%, pardon, glasaju za opoziciju i onda imamo još bolji rezultat. Tako da ja ne bih ni od toga bežao i ne bih opoziciju ako se ujedini na ovome da ima svoju sopstvenu listu pored studentske u dogovoru sa studentima. Dakle, imaju ljudi puno pravo da glasaju i za političare, ne samo za studente. Mislim da bi to isto bilo cool rešenje. Ali, brate, Nenade, mi završili smo izbore, a ovaj žvalavi ih još nije
raspisao, dobro. E, ali ajde, hoćeš ti da najaviš sledeći prilog ili ja?
Pa ništa, studenti trče do Brisela i u tom trčanju protrčali su i kroz Maribor.
Da, i tamo ih je čekao specijalni reporter DLZ Marko Vidojković.
To je bilo, to je dobro, Nenade, i mi smo plakali, upravo si sve što si pričao.
Dobro.
Mada bio sam ja i na onom velikom protestu u Novom Sadu, to i nije bio baš neki tako gotivan protest, zato što bilo je oko njih govori i tako dalje. Ali ovo je stvarno neverovatno iskustvo. Ovo je zastavica, inače, koju sam dobio od jednog gospodina, koji me prepoznao i rekao, evo ti, ova zastavica je bila i u Kragujevcu, tako da neću mnogo matiti s njom, da slučajno neko nešto ne pomisli pogrešno, pa diže krivične prijave, znamo svi s kakim kretenima imamo posla. Ja sam, dakle, biro, da li ću da, ovo je stvarno bila super prilika da se studenti dočekaju, razmišljao sam da li da to bude u Varaždinu ili u Gracu, pa sam se ipak opredelio za Maribor, jer ja mogu da dođem iz Bangladeša, gde hoćete. Ja sam se opredelio za Maribor zato što sam stvarno u Sloveniji imao u proteklih nekoliko nedelja sjajnih iskustava i sa njihovim europarlamentarcima i jedno iskustvo sa Martom Kos i išao sam u Ljubljanu da gledam razgibavanje u subotu. Veliki pozdrav za momke, video sam da su oni pozdravili mene u svoje emisije od ponedjeljka. Dakle, odlučio sam se za Maribor, doputovao sam tamo iz Bangladeša stvarno ok, ne mogu da opisujem, studenti su izveli svoj uobičajeni program koji svuda izvode, a oni su skakali, ko ne skače taj je ćaci, pumpali su, pevali su, igrali su kolo i pevali su i tamo daleko i meni su suze krenule u više navrata, verovali ili ne, dragi gledalci, ako ja ne plačem tako često. Šta lažem? Kaže, žena, lažeš, plačeš neprekidno. Ok, dobro. Ono što je meni ostavilo stvarno sjajan utisak, pored studenta koji trče polumaraton svaki dan, oni su podeljeni u ekipe i svaka ekipa trči dok ne stignu do destinacije u kojoj će prespavati. Oni prelaze po 20 i više kilometara svako od njih svaki dan na putu do Brisela. Ja se zaista nadam, oni su stvarno puni energije, nasmejani su, pucaju zdravlja, ali tek su bili u Mariboru, ok, vidio sam da su stigli i do Graca, danas već ko zna dokle su stigli, svaka njima čast, svaka čast ljudima koji su studentskoj organizaciji studenata koji studiraju u Sloveniji, koja je organizovala doček u Mariboru, svaka čast ljudima koji idu sa njima. Njih prate i njihovi roditelji. Oni su zaista, zaista dirljive scene, prati ih naravno lokalna policija i ono što je na mene ostavilo najveći utisak ne u Mariboru toliko koliko prethodnih dana, to je ono što studenti rade na pomirenju u regionu. Oni su prošli kroz tri hrvatska grada, ne zna se, dakle, Osijek, Varaždin, Virovitica, ovaj, ne zna se gde su lepše dočekani. Studenti, kakve god zastave ovamo ili onamo neki pojedinci nosili, zaista pokazuju da su studenti, da su ponos Evrope, ne samo Srbije, nego cele Evrope, da su ponos regiona, da rade na pomirenju. Ja se zaista nadam da će naići na širom otvorena vrata u Briselu kada budu tamo došli, da konačno na mestu gde zaista jeste relevantno prinesu svoju jako važnu poruku. Eto, to bi bio izveštaj.
Dobro, Mare, ne bi ja tu ništa dodao, pošto si ti bio na licu mesta. Evo, samo čitam da je Savet Evrope potvrdio da je upotrebljen zvučni top i traži identifikovanje počinioca. Komesar Saveta Evrope za ljudska prava, Michael O'Flaherty, saopšti je danas po okončanoj posti Srbije da je potrebno da njene vlasti i zaštitnik građana brzo završe istragu podom tvrdnje o korišćenju kako bi se identifikovao počinilac incidenta i obezbedila njegova odgovornost. Tako da, evo, imamo tu novu informaciju. Mi smo za kraj, ali Marko, mislim da nemamo vremena s obzirom da nas čeka gost. Hteli smo da pozdravimo samo našeg drugara, našeg i našeg gosta, pijanistu, koji je napravio svojevrsni performans, tako da je popravio spomenik Nemanji na željezničkoj stanici, pa da pogledamo kratko, da bez mnogo komentara. Marko, slažeš se? Znači, da vidimo šta je pijanista to uradio.
Gledaoci se žale, osim da upadamo jedan drugom u reč, da smo postali dosadni i da nema kulture u DLZ. Evo,
kulture.
Nismo dosadni, niti upadamo jedan drugom u reč, evo i kulture. Bravo za pijanistu, sve je jasno, ne da šta mi sad tu ima pričamo, osim da ti izreklamiraš novinice.
Naravno, evo tu su još da izreklamiramo novine Nova i Danas. I da vas pozovemo da napratite redovno izveštavanje televizija Nova SN1 i obavezno prve vesti saznajte na portalu Nova.rs gde se emituje DLZ. A mi idemo na kratak predah i vraćamo se u studio.
Dobar.
Loš.
Zao.
Dragi gledalci, dakle, jedva da se pojavljivao od hapšenja učinio nam je tu čast i zadovoljstvo da bude naš gost odbučen kao Zelenski, dakle, u skladu sa dres kodom Dobar, loš, zao, Dejan Ilić. Dejane, dobrodošao, Dobar, loš, zao, ponovo.
Hvala vam što ste me pozvali.
Ajde na brzinu samo da pređemo ono što sigurno svakog zanima. Kako se osjećaš trenutno? Da li proces protiv tebe traje? I idemo na komentarisanje aktuelnih prilika.
Što se samog procesa tiče, još nije stigla odluka. Tako da ne znam da li će nečega biti ili ne. Ja se osjećam odlično. To sad već izgleda kao neki ružan san i nije mi zgodno da pričam s vama dvojicom o tome, jer to što ono što se vama događalo upoređeno s onim što se meni dogodilo, kako bih rekao. Stvarno je daleko jedno od drugog. Ne mogu sad ja ovde da pričam jao šta mi je bilo i kao sad to pričam vama dvojici. Tako da, nema šta se kaže. Prosto to je bila jedna poruka koja nije bila upućena lično meni, ona je bila upućena ljudima koji se kreću kroz javni prostor i praktično ona glasi, vodite računa šta pričate, ako pričate ono što mi nećemo da čujemo, možemo da vam uradimo šta god nam padne na pamet, bez obzira da li za to postoji neki pravni osnov ili ne. I oni su tu poruku poslali, poslali su je preko mene, šta radim, prosto eto, ajde da tako kažemo, naišao sam ali im zgodno i to je to.
Naleteo si.
Zanimljivo je ipak da je kompletna javnost odmah ustala i stala u odbranu i to je ono što svi mi treba da očekujemo i da poželimo da se tako uvek dešava, jer mi nemamo nikog drugog nego samo nas.
Treba da se sporimo, naravno, ali nećemo sada sa time Dejane kome gore i koje više nadrljao ti ili mi. Svako je nadrljao na svoj način, jer ova vlast ima široku lepezu mogućnosti kako će nad kim da se sveti. Ja bih onda počeo od komentara na nasilje ispred DIF-a u Fakulteta fizičke kulture, dakle u Novom Sadu u ponedeljak. Kako komentarišeš, da li je to eskalacija ili ona tek treba da se desi ili je to samo bio incident?
Ja mislim da mi se iscrpljujemo u pokušaju da objasnimo neobjašnjivo. Meni se čini da se ovaj režim podnaša apsolutno nenormalno, da nema trunku razuma u onome što oni rade i kada ti pokušavaš da objasniš neobjašnjivo, ti zapravo učitavaš smisao tamo gde smisla nema. Nema ni jednog objašnjenja za akciju policije ispred fakulteta u Novom Sadu. Apsolutno nema ni jednog objašnjenja. Ne znam šta su hteli da postignu, ne znam šta je taj nesrećni dekan hteo da postigne. Ne vidim da su bilo gde pomerili, osim što su podigli mobilizaciju inače već mobilisanih, pobunjenih ljudi u Srbiji. Tako da su radili sami, napravili su sami sebi štetu. A kako bih rekao, što se mene tiče, samo neka je prave, samo neka tako nastave i šta da radimo. Ali kad bi me pitao da li ja to razumem, da li ja znam šta se tamo dogodilo, ja moram da ti kažem da nemam pojma. Jer svaka normalna osoba bi se ponašala drugačije. Šta taj čovjek ima da traži na tom fakultetu? On je dekan, dobro. Jel zna kako stoje stvari? Zna. Jel su mu rekli ne možeš da uđeš? Rekli su mu. Zašto hoće da uđe na silu? Šta znači to da uđeš na silu protiv studenata kojima si ti dekan? Šta to znači? Pa da sedneš pa razgovaraš s njima, pa kažeš dobro, decu, ako nećete da uđem, evo, neću da uđem, zašto bismo se svađali, tukli, ne znam šta. Ne, ti zoveš policiju. I onda ta policija tamo razbija tu decu, a ti šta si postigao? Znaš, ima jedna druga stvar. Slušao sam kako ste vas dvojica razgovarali. Ja... Kao bih rekao, šta god mi misli o tom dekanu, a mislimo sve najgore, on je ljudsko biće. I on jeste bio na neki način strahovito ponižen u trenutku kad su ga izvodili sa fakulteta. Ja mislim da nije dobro gledati ljudska bića u toj situaciji. Ja mislim, sad ja zvučim kao neki, ne znam šta, propovednik.
Sad ti zvučiš sad normalno.
Da, jer kako bih ti rekao, na dva načina nam ovaj režim pravi štetu. Jedan je time što nas direktno ugrožava i zlostavlja, to je van svakog spora. Ali drugi je što polako čini, i sad volio bih da me ne shvate ljudi pogrešno, polako čini da počinjemo da ličimo na njih. Da smo željni osvete, da smo željni da ih povredimo, da smo željni... Znaš, ja to razumijem, to su ljudska osjećanja, ali mi ne smemo, mislim... Nije dobro da ponižavaš drugo ljudsko biće. Nije dobro da ga svodiš na meru ispod ljudskog bića. Pa čak i da je najgrozniji na svetu. I to mi je bilo, to su mi ta dva utiska. Jedan je taj potpuni idiotizam vlasti. Potpuno, oni apsolutno nisu normalni. I čitav niz grešaka prave. Onako, neshvatljivi grešaka potpuno. I s druge strane, to da si ti u tom opravdanom besu zapravo jedno ljudsko biće sveo na to da ga napraviš da više nije ljudsko biće. Kao je rekao, ima to stalno, sećaš se, obojica se sećate sigurno u ovom filmu 7, sećaš se na kraju kada jeli Morgan Freeman objašnjava Bredu Pitu kao, znaš ali, on će te pobediti, bez obzira, i možemo mi njega i da uhvatimo i sve, ali on će te pobediti onog trenutka kad počneš da razmišljaš kao on. E, ja mislim da oni nas polako uvlaču u tu...
U taj mod.
U tu zamku i ja mislim da mi moramo nekako, kako znamo i umemo, od toga da se odbranimo. Ali sad znam čak i kako zvučim dok ovo pričam i znam da ću isprovocirati ljude, jeli...
O ne, zvučiš popuno normalno. Evo, odmah te prekinem.
Ti govoriš normalno
ništa nisi rekao,
o situaciji
rekao,
koja
treba.
Je ono... stvarno nenormalno.
Pa nije, nije...
Htio sam, ajde da se nadovežemo sada na to, da malo proširimo priču sa Novog Sada na blokadu RTS-a. Dakle, imali smo 14 dana blokade RTS-a koja je, studenti su proglasili pobedu, zato što je odbor za informisanje, jel, za, raspisao novi konkurs za REM. Kako ti se čini ta blokada? Dakle, oni su vlast je pokušavala da ih prikaže kao životinje, nasilnike i tako dalje.
Naciste, teroriste.
Da, na kraju su dobili ono što su tražili. Da li misliš, dakle, prokomentariš blokadu RTS-a i tu pobedu studentsku, meni, jel?
Da. Meni je, evo, odmah ću ti reći, ono što je meni, ono što je meni, e, moram ovo da ga izgovorim, inače ću sve vreme da se okrećem ovdje.
Da,
meni Marko stoji ovdje, pošto sam ja navikao da je Marko, jeli, tu, neko ko sedi s nama, onda ja stalno gledam ovaj ekran, a zapravo bi trebalo da gledam pravo, a ovaj, i sad, kad nije, ljudi vide da se okreće, to je zato što bih ja volao Marko da si ti ovdje da mi razgovaramo ko ljudi, ali šta radim?
Šta radimo,
da. Ovaj, evo čemu se radi, se, ne znam da li ste vidjeli tu vez danas, oni nisu pustili zaposlene na RTS-u da se vrate u zgradu. Ne znam da li ste to videli. Nisu ih pustili da se vrate, nego kao rade deratizaciju zgrade. Ovaj. Tako da oni jasno stavljaju do znanja da njima nije stalo do RTS-a. Ja mislim da je to jedno od objašnjenja zašto je blokada studenata bila na ovaj način uspešna i zašto je mogla tako dugo da traje. Ovaj. Naprosto zato što su oni od RTS-a digli ruke, oni imaju svoje glavne mašine jeli, za propagandu i RTS u tom smislu njima ne igra neku veliku ulogu. Čak mislim da su oni preko studenata slali poruku zaposlenima RTS-u da vide oni kako to izgleda kada vlast digne ruke od njih i kada ne želi ni da ih zaštiti, ni da se bavi njima, ni sve. E sad, nije meni tu problem ni vlast kako se ponaša, nije mi problem ni studenti kako su se ponašali, meni je tu problem zaposleni u RTS-u. Ako sad nisu shvatili da moraju da budu ljudska bića s dostojanstvom, ja ne znam kad će da shvate. Dakle, ne znam kada će da shvate. Ako sad nešto ne promeni, ili ako ništa drugo, svi kolektivno ne daju otkaz i kažu, e bre, pa kao ne možeš da nas zlostavljaš na ovaj način, onda stvarno neka ih, nek rade šta god hoće i onako su postali potpuno nebitni. Inače mi ta priča oko RTS-a nije jasna i ne znam zašto je RTS uopšte bitan. Meni su mnogo, mnogo, mnogo važniji N1 i Nova i mislim da tu nećemo mnogo da se sporimo. Bez N1 i Nove, teško da bismo mi imali ovu vrstu mobilizacije u Srbiji i umjesto da vodimo računa da sačuvamo N1 i Novu, što mislim da je važno u ovom trenutku ozbiljna borba, jeli, da se to sačuva. Mi se bavimo RTS-om koji nas izneverio bezbroj puta, prevario bezbroj puta i gde ljudi sami u RTS-u pokazuju da njima samima nije stalo do njih. Ni do njihovog dostojanstva, ni do njihove čestitog rada, ni do čega. Pa što, kako ovako vama nije stalo, nije ni meni stalo. A ovi ljudi, ne, njedan i nove, stvarno se kao lome, stvarno pokušavaju i ovim otežanim uslovima da naprave nešto. I mi to kao uzimamo zdravo za gotovo, ali kao baš nam je stalo do RTS. Ma nije me briga za RTS, na kraju šta hoće. Neki deratizuju narednih 10 godina.
Što se meni. A šta misliš, ovaj, kakav će biti sada konkurs za REM? Će biti kao prošli ili će biti drugačiji?
Da, ne mogu da znam to. To zavisi od procene. Ova vlast još uvijek ima neke poluge moći koje može da koristi. I ona će vjerovatno, ne ona, nego on, ovaj će da sedne i da razmisli, da vidi da li može, da li ne može. Pritom kad kažem za njega da razmisli, to mi deluje kao da sam mu dao kompliment ono božanskih razmjera. Jer čovjek nije u stanju da misli. Prosto je glup ko noć je. Tako da, znaš, sad zavisi od tog ludila u njegove glavi šta će on da zaključi, da li nešto može ili ne može da izvede i na osnovu toga će se ponašati, odnosno ovi njegovi pioni će raditi ono što im on kaže. Ne mogu da znam. Ne mogu da znam. Deluje mi pomalo vjerovatno da će ugroziti svoje medije. To mi deluje kao kao prilično nemoguć scenario i tu mislim da tome ne treba da se nadamo. Mislim da će raditi kao što radi sve drugo, da će to otezati dokle god može, pa će onda da vidi šta će i kako će. Nisam siguran da to može da se odigra ovaj put po nekakvim pristojnim pravilima i da će dovesti do nekog pristojnog rezultata. Nisam siguran, ali ne mogu znati. Ne mogu znati, prosto ono, ne znam.
Teško je predvideti. Da. Ti si, čini mi se, prilikom istog gostovanja zbog kojih si bio i priveden, ti si govorio i o potrebi artikulacije političke artikulacije. Kako ti se čini sada ova...
Slušao sam kako ste razgovarali i moram priznati da se uglavnom slažem sve sa Markom. Mislim da na izbore mora da se ide, pod bilo kojim uslovima. Dobro. Mislim da su odnosi snaga promenili u toj meri da je režim oslabio u toj meri da više ne može da krade koliko je krao. Mislim da će mobilizacija biti mnogo veća nego za ranije izbore. Mislim da si ti napravio jednu grešku. Opozicija jeste jedne godine relativno nedavno bojkotovala izbore.
Jeste.
Tako je. Bojkotovala, nije izašla na parlamentarne izbore.
Jednom, ali odmah je sledeći put izašla. Jeste,
naravno. Ne možeš da znaš, ne možeš da izračunaš. Ovo je takvo ludilo da ti ne možeš da se ponašaš razumno. Da.
To mi je bila primjedba.
Čuo sam sve. Dakle, mislim da je Marko u pravu. Mislim da treba da se izađe na izbore po bilo koju cenu. I tu i dalje imamo nekoliko otvorenih opcija. Jedna opcija je studenti prave svoju listu, opozicija ih podržava, opozicija pravi jedinstvenu listu bez stranačkih obeležja, to je ovaj Kosjerić scenario, a studenti je podržavaju. I to su neke opcije. Ovo što Marko kaže, dve liste, o tome sam i ja razmišljao. Mislim da je rizično, mislim da mora da bude, mislim da mora, mislim, ne znam, samo nek se dogovori, nek se ne svađa.
E pa to,
sve dok
to
se,
je on uvijek
sve
što
dok
mi
se kažemo. Ne posvađaju, sve u redu. Ako će 15 lista, ali u miru i slozi, nek bude 15 lista, bolim ovo. Najgore je da nam se desi 2. jun prošle godine. To je najgore. Dakle, to ne bi smjelo da nam se dogodi.
To sam baš teo da te pitam. A koliko misliš da će baš to da se desi s obzirom da uvek imamo priču o tim rovcima unutar opozicije?
Ajmo da to potpuno pojednostavimo. Vrlo je jednostavno. Ako nas trojica jasno vidimo stvari, i ako nas trojica koji ni blizu nismo isti po raznim svojim osobinama, tačno znamo kako bi trebalo da se ponašamo i šta treba da se radi, onda to moraju znati i oni. Dakle, nema dileme, moraju znati i oni. Iz mog ugla, kogod zezne stvar, ćao, gotovo, precrtaš i ne postoji više.
Kao što je prošlo u Drašku i svoje vremena.
Ne, tako je, baš tako. Dakle, nema tu. Znači, kome god nije jasno da ovo nije više 2. jun 2024. Da je ovo sad potpuno nova situacija, da u ovoj situaciji imamo potpuno jasnu podelu za i protiv režima, da oni koji su protiv moraju svi da budu zajedno i da rade jedni za druge i jedni s drugima. Ako neko sad kaže ne, imam ja bolju ideju, za moju stranku je ovako i onako, pa ću ja ovako i onako, precrtaš i kažeš ti više ne postojiš, gotovo. Nema. Tako da ja tu ne bih puno razmišljao, niti bih se trudio da bilo koga opravdam tu. Čak i kad bi mi dao neke dobre razloge, ja bih rekao, ma možda imaš dobre razloge, ali stvari stoje ovako. I svima nam je jasno kako stoje i ne možeš da se ponašaš drugačije.
Znaš šta meni daje nadu da ste i ti, Marko, u pravu? A to je da ne mogu da poverujem da bi studenti, kada bi izašli, kada bi napravili tu listu i da bi tako olako prešli preko izborne krađe.
Ne,
to meni je garant da bi studentska lista ipak morala da postoji, jer su mi oni garant da neće dozvoliti, da njih nećeš moći da kupiš.
Ali to je stvar dogovora. To je stvar dogovora. Ako se oni dogovore, pa kažu, recimo, ide opoziciona lista, bez stranačkih obeležja, studenti joj daju podršku. Ista je stvar. Isto će studenti se založiti za to. Će to biti onda ono na što su oni pristali. Ali ima jedna druga stvar u vezi s izborima. Ja isto mislim, ko i Marko, da će izbori biti raspisani. I to zato što mi imamo posla sa jednim, kako bih rekao, ne znam, mislim, glupo mi je više
šahisto, da ga imenujem. Sa jednim šahistom.
Imamo problem
ali kada?
S nepopravljivim kockarom.
On u junu nemaš vremena da raspisu
izbori. Ima, ovo je situacija. Dakle, on kad bi pristao na prelaznu vladu, to je njegov kraj. I svi to znamo.
Da.
Znači, on će gledati bukvalno da produži za još jedan dan. Njemu je raspisivanje izbora taj jedan dan. odnosno tih par meseci. On možda se nada da će se desiti zemljotres i da će tako ostane vlada. Možda se nada raznim stvarima. Ali onog trenutka kad pristane na prelaznu vladu, to je njegov kraj. Znači, on će pristati u jednom trenutku na izbore, zato što će računati. To mi daje još dva meseca, za tak dva meseca može svašta se dogodi. To mi daje mogućnost da kradem, pa ću probati da ukradem, pa ću onda posle, kad se završe izbori, pa ja ukradem, to će trajati još neko vreme. I on to sad radi. On, kako bih rekao, neizlečivi kockar u najgore mogućem smislu. I on će se kockati do posljednjeg trenutka, dok vidi mogućnost da može da dobije narednih sat vremena, ne dan ili mesec ili nedelju, nego sat vremena. Tako da, misli da će izbora biti iz ovih razloga. Ne zato što je neko razuman i pametan, pa zna da je to jedini izlaz iz ove situacije, nego naprosto zato što neko ne odustaje od svog lošeg ponašanja koje vodi u katastrofu. Tako da će izbora biti i onda sad se razgovara. I ne bi mi smetalo ovo što opozicija sad izlazi sa raznim komentarima. Ne smeta mi to zato što je to zapravo dogovor. I sad, ne znam, u redu, Stranka slobode pravde izađe i kaže nama se dopada ovaj scenariju iz Kosirića. I meni se dopada. Studenti kažu, neki studenti, ne znamo šta će studenti reći u stvari, neki kažu, a mi bismo volili da imamo svoju listu, a da nas stranke podrže. I to je u redu. I neka oni razgovaraju i neka mi to ne vidimo kao potencijalno svađu, razdorstvo. Neka razgovaraju, neka razmenjuju argumente, super. Ali, kada dođe taj dan, šta god od to dva, svi moraju da stanu iza toga.
E, pa to je problem.
E, pa, ali vrlo je jednostavno.
Ali tu, to nam je jedini izlaz.
Ali onaj ko ne stane iza toga, naprosto će biti precrtan.
Da.
I tačka. I šta sad da radimo? Ja bih volao da niko ne bude precrtan, jer ne mislim da ima razlog da budu precrtani, ali šta da radimo? I još jedna stvar, to isto je potpuno jasno. Izbori koji sada dođu, to nisu izbori koji su za pun mandat u punom kapacitetu. To su izbori koji vode ka jednom privremenom parlamentu i ponovo nekoj vrsti privremene vlade. I cijela ideja je da preko tih izbora dođeš do parlamenta i vlade koji će obezbediti nove izbore, to je sve ovo što ste vi rekli, koji će biti slobodni i pošteni. I onda, mislim da si ti rekao od čega će da živi opozicija. Pa živit će od istog onoga od čega sad žive nastavnici i od čega žive profesori. Ako su nastavnici i profesori...
Ne, oni to poloče kao argument.
Ako su nastavnici i profesori bili spremni da rizikuju svoje plate, a univerzitetski profesori i dalje su bez plata i izdržavaju nekako i nisu još izneverili studente, traže zajedno sa njima način da se ta situacija nekako reši, ne vidim šta je problem da opozicija pokaže da je spremna na istu žrtvu. Na istu žrtvu. U redu je. Nemojte, godinu dana nećete imati posao. U to su ušli i nastavnici, u to su ušli i profesori. Vi pozivate isto kao i drugi na generalni štrajk. Evo, neka to bude vaš oblik tog štrajka. Vi nećete, vi na kraju krajeva jednom ste već rizikovali i bojkotovali ste izbore i niste bili institucijom. I preživeli ste to. Pa evo, ovo je situacija u kojoj možete to sve isto da ponovite. Na kraju krajeva, čak i da možda to nije najbolje rješenje. A mi u ovom trenutku ne govorimo o rješenju koje je najbolje za sve. Nego govorimo o rješenju koje je prihvatljivo za sve. Koje je dobro i prihvatljivo za sve. Ima razlika između najboljeg i dobrog i prihvatljivog za sve. Najbolje može da ne bude prihvatljivo za sve. I tu šta da radimo? A dobro može da bude prihvatljivo za sve i onda je to rješenje. Dakle, mi tražimo sad to. Ja mislim da ili opoziciona lista ili studentska lista, jedno i drugo su dobra rješenja. Mislim da je ovo jedno bolje. A sve jedno je koje je, dogod je prihvatljivo za sve.
Da se dogovore svi.
E, i tu ima jedna jako važna stvar. Opozicija je u dugom nizu, a pogotovo posle 2. juna, izgubila poverenje, objektivno. I oni su toga svesni, kao što smo i mi toga svesni. Oni bi sad mogli da dobiju priliku da pokažu da im je opšte dobro važnije od stranačkih interesa. To je jedan od najboljih načina da povratiš poverenje i da pokažeš da si spreman da radiš za opšte dobro. Tako što ćeš se odreći nekih svojih stranačkih interesa, čak i kad su oni u redu, kad su ispravni, odreći ćeš se svoje stranačke politike, odreći ćeš se svog stranačkog identiteta, rizikovat ćeš da budeš neko vreme izvan institucija, poverovat ćeš drugima da su u stanju nešto dobro da urade, jer oni rade i za tebe, jer ti prvi izbori su tvoji izbori. Ti onda ideš na te izbore pod nekim drugim uslovima. Dakle, postoji čitav niz razloga zašto bi za opoziciju bilo čak i pametno. Čak i kad bi studenti rekli, pa dobro, evo, možemo zajedno, ili možete vi, ili sve. Možda bi opozicija čak i trebalo da kaže, u redu je, ajte vi. Ajte vi, a mi ćemo da stojimo tu uz vas i bit ćemo s vama i sve. To je jedna stvar. I druga stvar koja je važna za te izbore, šta je problem bio sa ovim, šta je problem bio sa ovim, sa ovim protestima? Šta god mi mislili o njima, da su genijalni, da su studenti savršeni sve, ili da nisu bili tako genijalni i da jesu studenti pravili neke greške, kao što recimo ja mislim, ti protesti nisu imali cilj. Ovi zahtjevi koji studenti poslali, to nije cilj. To prosto nije cilj. Kad imaš izbore i kad izbori budu pokradeni, to je cilj. Ne dam.
Da.
Ne dam. I onda ću da idem da se bijem i onda ću da stanem i da kažem ne može, ovo je bre moje. I pokazao sam ti da je moje. I ti sad hoćeš to da mi uzmeš. Ne dam ti. Dakle, da dođemo u situaciju u kojoj su bili ljudi u Nišu posle ovih sad lokalnih izbora, dakle, i da se tu vidi kako preko noći se krade, kako se prepravljaju spiskovi sa izbornih jedinica, sa izbornih mesta, i da se onda ne ponašamo kao što se ponašala opozicija u Nišu, pa se kaže, ali mi ćemo kroz institucije, mi ćemo na sud. Ne. Sve smo to, znači, probali, to nije prošlo u Nišu, znači mora, kao što je bilo 2000-te, i kao to je to, ali znaš zašto ideš i znaš šta tražiš.
Da, imaš cilj.
Tako je. Tako da ja mislim da je to jedan od tih izlaza. Najlepše bi bilo kad bi bio makar neko razuman. Slušao sam ovo što ste rekli. To je taj san koji mi sanjamo, ali se neće dogoditi. Sad da ljudi počnu da daju ostavke. Pa ovaj Macut kaže, neće budem u ovoj vladi, ne može da se bije. Pa Dačić kaže, jest, ucenili ste me, mogu završiti u zatvoru sutra, ali ne mogu, stvarno se ogrešim ponovo o ljude u Srbiji, neću da budem odgovoran za još jedan zločin. Odoh ja, pa makar i u zatvor, nema veze, ali ću bar da odem kao ljudsko biće s nekim dostojanstvom i sve. Znaš, to je san. To bi bio taj miran izlazak iz krize. Bojim se da možemo samo da sanjamo, da se to neće desiti.
Kaži, Mare.
Hteo sam, evo, studenti trče u štafeti, to jest u etapama do Brisela, vozili su bicikle do Strasbura, imamo jedan broj evroposlanika koji ih otvoreno podužava, imamo izveštaj o Srbiji, Tonina Picula, za koje je jasno da će biti daleko oštriji nego što je to radio Varhelji, imamo Martu Kos, za koju možemo, evo, iako još nije došla u Beograd u ovom trenutku, da sigurno kažemo da će biti drugačija retorika od one na koju je Vučić navikao. Dakle, hteo sam da prokomentarišeš taj evropski istup studenta u ovom trenutku i da li misliš da će ta pružena ruka njihova i noga u stvari, jer trče, stići na razumevanju u Briselu?
Ne, ne mislim. Ne mislim da imamo čemu da se nadamo od Evropske unije. I ne mislim da će to biti njihova igra. I ne mislim da treba na bilo koji način da računamo na njihovu pomoć. Ono što bismo mogli od njih da očekujemo to je da kada se jednom ovde stvari reše, da oni to prihvate kao rešenje za koje smo se mi izborili sami ovde. Ne mislim. Evropska unija ima čitav niz problema sama sa sobom. Drugo, već se na hiljadu načina moralno ogrešila o razne stvari. Ogrešila se i o ljude u Ukrajini na svoj način, ekstremno se ogrešila na ljude u Palestini, na svoj način, jeli, i sve. I sad, kako bih rekao, nisu u stanju da zauzmu moralni stav prema mnogo očiglednijim nepravdama. Ja ne kažem da je oko nas mala nepravda, ali kako bih rekao, malo bi mi bilo neobično da se poredimo, recimo, sa onim što se događa u Palestini. Ako Evropska unija nije u stanju da zauzme jasan stav prema onome što se događa u Palestini, dakle, šta mi da očekujemo ovde? Zašto bismo očekivali od njih bilo
što? Možda zato što smo kandidati.
Ma to je...
Zato što bi trebalo neka pravila da važe. Pa, da važe u Evropi, da važe ovde.
Pa, ne, ja ne znam. Ja mislim da ne postoji neka ograda. Pa se kaže, unutar te ograde će pravila da važe, a s druge strane, odmah s druge, kao što jeste Izrael i Palestina su, odmah s druge strane te ograde. E, tu pravila ne moraju da važe. I tu ćemo da budemo svinje, ali ćemo unutra da budemo ljudska bića. Ja ne verujem u to. Ja ne verujem u to. Tako da ja od njih ne bih očekivao ništa, ili ako bih nešto očekivao, očekivao bih da ne smetaju. Recimo, očekivao bih da baš ne podržavaju Vučića na način na koji su ga do sad podržavali, a jesu ga podržavali. I izgleda da se to menja. Izgleda da sad postaje malkice drugačije, ako je ovo tačno, ova vest koju si pročitao.
Da, koju sam pročitao.
Da, to već, to je ta već problem. To je već ono, nećemo da te rušimo, nećemo da pomažemo.
Ali ćemo staviti do znanja.
Ali ćemo ti reći da znamo šta radiš i da se s tim ne slažemo, a ti vidi da li možda rešiš to kod sebe ili ne. Mislim da ne možemo od njih da očekujemo ono što su radili u Makedoniji. U Makedoniji su oni angažovali na jedan poprilično ozbiljan način i praktično garantovali za te prve izbore, jeli kada je Zajev dobio izbore, kada je pobedio Gruevskog, pa kada je Gruevski u Gepeku bežao
za
i za Mađarsku. I sve, mislim da tu vrstu, kako bih rekao, intervencije spolja ne možemo da očekujemo. I pravo da ti kaže, Marko, ja mislim da je bolje da je nema. Da je bolje da je nema. Mi smo promenu od 2000-te skupo platili. Činilo nam se da je ta pomoć bila dobrodošla, činilo nam se da je ta intervencija spolja bila nešto što je bilo od velike pomoći kao što i jeste bilo od velike pomoći, ali onda nam se pokazalo zapravo da na duge staze je stalno postojala sumnja. Ko je to uradio, zašto je to uradio, da li je to bilo s dobrim namerama ili nije bilo s dobrim namerama, koliki je naš udeo bio u tom oslobađanju od tog režima iz 90-ih, a koliko su ga zapravo skinuli neki drugi koji nam možda ne žele. Sve vreme smo od 2000. do 2012. živjeli tu priču i pretresali iznova. Ovo će biti nešto što ćemo ili uraditi sami ili nećemo, ali ako uradimo sami, to je, kao je rekao, dobar put ka stvaranju suverene države koja nije dužna bilo kome, bilo šta da čini, objašnjava i sve ostalo. I ja bih voleo da se to tako dogodi. Mislim da mi imamo snage za to. Trošimo vreme baveći se ovim režimom. Ovaj režim je slab. On je gotov.
A to sam teo da te pitam. Ja baš često kada me neko pita, ja ono, iz petnih žila se trudim da budem optimista i ja jednostavno mislim da Vučić i njegov režim nemaju mogućnost, nemaju više tehniku ni jednu poznatu i nepoznatu da povrate ono tako što su bili. Da li se ti slažeš?
Slažem se. Tu se, evo, da se složimo.
Da, jednom sa mnom.
Da, slažem se.
Ja ne vidim kako on može pobediti ovo.
Ali onda te ljudi pitaju, pretpostavljam, ako razgovaraš s ljudima, pa dobro, zašto onda ovo ide ovako teško i ovako dugo traje? Pa nije problem u tome da li je režim slab, problem je u tome što smo mi razvaljeni. U tome je problem. Znaš, ti tri decenije živiš u društvu koje se neprekidno kida, razvaljuje, uništava i sve ostalo. Mi jedni drugima ne verujemo. Za ovako krupan posao, za ovako velik posao, a mi u ovom trenutku ne samo da pokušavamo da se oslobodimo ove vlasti, nego mi pokušavamo da napravimo novu političku zajednicu, bolju političku, tako je, novu državu. Mi prvi put sad pravimo državu. Ako neko zanima kako izgleda, kako se pravi država, neka gleda sad ovo što se događa u Srbiji, tako se pravi država. I mi to sad radimo. Radimo dve stvari. Oslobađamo se zlikovaca iz 90-ih i pravimo državu. To je ogroman posao. Ogroman posao. A mi smo razvaljeni. I mi jedni drugima ne verujemo. To se najbolje vidi kako se ponašamo prema opoziciji, koja naravno napravila niz grešaka, ali ta vrsta nepoverenja u njih, to ti je zapravo slika stvari. S druge strane smo spremni da poverimo studentima, a o studentima ne znamo baš dovoljno. Ne znamo kako odlučuju, na osnovu čega, koje oni informacije imaju, kad oni sednu da razgovaraju i donose svoje zaključke, kako oni to tačno rade, kako oni o tome, kako argumentuju svoje stavove. Da li smo ikad dobili obrazloženje jedne njihove odluke? Pa i ove odluke, kao idemo na izbore, jedna lista. Jel su nam objasnili kako su došli do toga i zašto su došli do toga? Znači, s njima smo spremni da poverujemo gotovo na slepo, a ove smo spremni da eliminišemo.
Zato što se mi hvatamo za tu slamku koja god da se pojavi.
Ali ja mislim da umjesto da se hvatamo za slamku na taj način, ja mislim da treba da počnemo da verujemo jedni drugima. Pa koliko god to na kraju da nas košta. Ali bez tog međusobnog poverenja, ja mislim da nemamo čemu da se nadamo.
Mora je ta opozicija da veruje nama kad joj kažemo nešto da nije u redu.
Pa evo govorimo joj. Razumeš? Pa govorimo joj. Pa sad
a ne
šta
samo da mi, da ona pa ima od nas blanku. Evo, Marko i ja, 7 godina, 8 smo vada krenuli.
Sve
mi smo uvek opoziciju podržavali i nikada svi su poslušali, ma ni za ovo lično.
Dobro, ali kao bih rekao, verovatno ne bi ni volao da ti baš poslušaju.
Ne, naravno.
Zato što
naravno
bi onda ti bio odgovoran, da, a ne oni. Da. Pa to nije baš.
I to je tačno,
ali bi,
jeste.
Ali bi bilo dobro da se dogovaramo. I bilo bi dobro kad ti izađeš u javni prostor i daš neki argument, da ti oni na to odgovore, jer je to razgovor.
Ali upravo ono što si rekao kad smo pričali o izborima, samo se dogovorite jedinstveno. Tako to smo mi pričali. Idete na izbore ili bojkotujete, tako kao što je trebalo.
Tako je,
dogovorite. Samo da se zajedno dogovorite. Tako to je ono što smo mi uvek kaželi od njih.
Pa naravno, ali znaš šta? Kao što sam rekao, uništeni smo.
Da,
potpuno smo razvaljeni. I sad očekujemo da se u tim ruševinama ponašamo razumno. Nije okruženje takvo da ide na ruku razumu.
Dobro, zato su se pojavili studenti pa nas malo trgnuli.
Tako, i sad mi pokušavamo da budemo razumni, a sve ide protiv nas.
Protiv nas.
Ja mislim da samo treba budemo strpljivi. Kako bih ti rekao, ovo što sa čim su sad studenti izašli, to su bili predlozi već u decembru mesecu. To u javnom prostoru je sve ovo što oni sad predlažu cirkulisalo u javnom prostoru već u decembru. Da. Danas je april.
Dakle, maj.
Njima, tako je. Njima je bilo potrebno 5 meseci da to dopre do njih. Znači, očigledno nam je potrebno vreme, ne zato što smo glupi, ne zato što smo zli, ne zato što nam fali dobre namere, nego prvo, zato što ne verujemo jedni drugima i drugo, zato što smo razvaljeni. Dakle, ajde polako, to su sve procesi. Mi sad učimo ponovo da verujemo jedni drugima i mi sad ponovo učimo da razgovaramo, mi sad ponovo učimo da prepoznamo šta nam je to zajedničko i da onda, i da onda vidimo gde ćemo s tim. Tako da, ja mislim da će se ovo na kraju dobro završiti. Ja mislim da će se ovo na kraju dobro završiti. Volio bih da niko ne ispadne iz ove priče, niko ni od opozicionih stranaka da ne ispadne iz ove priče. Mislim da su i ti ljudi radili kako su znali i umjeli najbolje što su mogli. Ali verovatno će se dogoditi neka iskakanja i to će biti tužno, ali ti moraš da imaš cilj, moraš da imaš fokus. I ti znaš kuda ideš i to je to. Ako studenti izađu sa nekim čudnim zahtevima, ali je to nešto što ljudi prihvate, moramo da stanemo iza njih.
Da,
ako jasno. Izađu sa zahtevima, evo neka opozicija vodi, i to izgleda čudno, jel da? Moramo da stanemo iza toga. Jer nemamo opcija mimo toga. Moramo da se držimo zajedno i moramo da verujemo jedni drugima. I moramo da verujemo da svaki od aktera radi najbolje što može sa tim opštim dobrom, jeli kao vrhovnom vrednošću u svemu što jeli, odluče da urade. Tako da, ne vidim, ovo zvuči, osjećam se u posljednje vreme kao neki ono propovednik, kao ono idem i kadi. Znaš, kao mir, dišite duboko, bit će sve u redu. Da, ali bojim se da su stvari otišle tako daleko. I da moramo da se podsjećamo tih stvari.
Mare, hoćemo namak reći kutak, pošto imaš 10 minuta samo.
Pa, znaš šta, mislim da su bitnija pitanja sa Patreona, pa...
Imamo jedno pitanje smo već odgovorili, a dobro. To je oko izbora i oko izbornih uslova. Dejan je lepo rekao da po svaku cenu treba
znam
izaći.
Rekao.
A to je pitao Martin Mladenovski, a Nikola Soldatović pita kako budućnost predviđa režimskim medijima kada jednom dođe normalnije vreme i šta smatra da bi neka nova vlast trebala da uradi po tom pitanju?
Pa, nova vlast treba poštuje zakon. To je vrlo jednostavno. Za novu vlast je najlakše odgovoriti. Dakle, to ono što su važeći zakoni poštovati, ako nisu dobri, promeniti ih, pa ih primeniti. I to je to. Šta će biti, neki vrlo verovatno neće postojati. Recimo, mislim da Informer neće postojati, se ugasiti. Željko Mitrović je pokazao mnogo puta da je spreman da se sa svakim dogovori. I vrlo verovatno će nuditi, pružati ruku kogod.
Da će prihvatiti.
Novi da pa ja to ne znam, to zavisi od tih ljudi. Ja je ne bih prihvatio, ali nije do mene. Da. Na kraju krajeva, neka ta nova vlast bi mogla da kaže, aj sad prijatelju plati sve one poreze koje duguješ. Jeste ti to otpisano i sve, ali to ti otpisao neko iz ne znam kakvih razloga, aj sad ti to lepo plati, pa ti radi kako misliš da je najbolje, ali moraš da ispuniš svoje obaveze. Ne možeš ti da trguješ svojim uticajem, tako što ćeš izbjegavati svoje obaveze. Tako da, mislim da bi to, recimo, bio neki način, ali to je nebitno. Šta će biti sa RTS-om, nemam pojma. Kao po ovome, kako se ponašaju ljudi koji su tamo zaposleni, nije im neka sjajna perspektiva. A ne znam da se ikada dogodilo da se otpuste svi ljudi i da se dovedu novi. To mislim da ne radi. To, ne znam, Marko se vjerojatno seća, on i ja smo bili jedno vreme pod istom kućom, i ja sam razmišljao, recimo, kako je bilo dobro 2000-te, recimo, da ondašnja 92-ka da je prešla u RTS i da je uzela da ga vodi, mislim da je to bilo dobro. Mislim da je to bilo dobro, nije se desilo. Sad isto tako razmišljam, kao N1 Nova, tu ima super ljudi, mogli bi oni da preuzmu taj javni servis i da onda oni to rade, ali onda razmišljam, a zašto bismo ostali bez njene nove? Zašto ne bi njene nova... Ko će
novu vlast da kritikuje?
Da, da, zašto ne bi njene nova dobili te nacionalne frekvencije, dobili uslove da rade normalno? A, RTS nek se obnavlja, pa im treba 100 godina, 100 godina, na kraju kraja stvarno me više ne zanimaju. Znaš, 30 godina te neko izneverao. 30 godina. I ti kao, ja, šta će da bude s njima? Pa nije me briga šta će da bude s njima. Nije me briga. Tako da to je to
jasno,
je
ovaj to si dosta jasno rekao da, stavio do znanja.
To je tako ja to vidim sa medijima. Dakle neki sigurno neće više postojati, neki će probati da se dogovore, neki će nuditi svoje ružne usluge i nekim novim vlastima, na novim vlastima će biti da to odbiju ili ne. Ali šta bih očekivao od vlasti, to je samo da poštuje zakon.
I ništa drugo. Da. Ništa, idemo Mare na Magareći kutak, skratit ćemo ga ovog prilikom jer imamo još samo 7 minuta. Do kraja emisije. Magareći kutak, DLZ 348 i kada smo pripremali ovu emisiju, hteli smo da nekako napravimo tu genezu Vučićevog ludila od lud, luđi, najluđi, međutim, zbog vremena ćemo samo se odlučiti za treći, a to je najteži stepen da vidimo dokle je stiglo njegovo ludilo.
Plašim se da je u meni, u mojoj glavi se počelo da se pojavljuje to nešto loše, a to je kako da vratim svim ljudima koji su toliko zla naneli meni, porodici, moje deci i svima. I to ne smem, i to sebi, borim se protiv toga svakoga dana. Svakoga dana se protiv toga borim. Sad ne tražim nikakvu milost od njih, niti sam ikada očekivao.
Šta ja sad te ovo da komentarim? Znaš šta ste mi uradili sad? Ja sam ovo pročitao sam negde na sajtu nekoj se. I rekao sam, ja ovo ne želim da vidim. I neću da vidim. Ja odbijam ovo da gledam. I sad ste me uvatili na prepad i pustili ste i sad sam video. I kako bi ti rekao? Ovo je čovjek koji, kako bi ti rekao? Posle ove rečenice, neko je hitno morao da ide tamo i da ga odvede, da ga hospitalizuje. Hitno. Nema druga. Ovo... Neko ko se čak i lažno predstavlja kao predsednik države ne sme da izgovara ovakve stvari. Ne sme. Znači, to je ja nemam kapacitet da ovo komentarišem, zato mislim da njime ne treba da se bavimo, nego treba da se bavimo sobom. Kako da se dogovorimo, kako da verujemo jedni drugima, kako da najbolje uradimo posao koji je pred nama. To su teme i mi još uvijek možemo da računamo jedni na druge kao na racionalne jeli, aktere, ovaj čovjek nije racionalni akter i kad imaš posla sa akterom koji nije racionalan, ne vredi da ga tumačiš. Ne vredi.
Jasno, to smo shvatili. Mare?
Šta? Ne bi...
Ne, mi smo pričali o ovome u izdanju sa
Dražom. Pa pričali smo već, da, i šalili smo se i sve, možemo da idemo dalje što se meni.
E, dobro. Nažalost, postoji jedan čovjek koji se bavi svima nama i ne samo da se bavi svima nama, nego ide i druka to u inostranstvu i time smo se bavili. Meni je žao što će Dejan morati, možda je i ovo pročito, on imao priliku da vidi, ali ne brini, tu smo da pomognemo šećer i voda ako treba, da vidimo čoveka koji se predstavlja za srpskog patrijarha u nastupu na veoma lošem ruskom jeziku pred Vladimirom Putinom.
U nas tože vjetinjah jest revolucija, kak nazivajca?
Cvjetna
je revolucija vjeta. Znajte i nadjeju što je to iskušenje mi pobjedim, kak bi skazali, pa tamo što mi znajem i čuskujem što centri sili sa zapada hoćet razvivati identitet srpskog naroda i kulturu.
Imam ja tu jednu olakšavajuću okolnost, ja nisam vernik. Da. Pa mi uopšte ne dotiče šta ova osoba priča. Nije me briga na nekom nivou. Na drugom nivou volim da čitam priče, volim da tumačim stvari. Mm-hmm. I ako pogledate ovaj kadar, imaš čovjeka s belom kapicom i čovjeka s crnom kapicom. Jedan bi trebalo da je kao neki, ne znam, šta god, nešto čisto, svetlo i sve. Drugi je kao crni đavo, jel da? Yes. Tako to meni izgleda. I sad ja nešto razmišljam, možda mi treba da imamo razumevanja za ovog sa belom kapicom. Jer on je tamo očigledno bio pod nadzorom, pod kontrolom. Možda oni njemu ne veruju dovoljno. Pa su oni meni njemu rekli, ti moraš da ispričaš to što si ispričao, ali s tobom ide jedan koji te kontroliše i koji će se potruditi da ako ti kreneš da jeli vrludaš ili da ne kažeš ono što treba da kažeš, on će da te vrati jeli na to šta si ti u stvari, koji je tvoj zadatak i šta tamo treba da ispuniš. Tako da možda mi njega pogrešno vidimo, mi ga vidimo kao nekoga u ovom trenutku neki ono ovaj kako bi se to reklo, zli junak, možda je on nesrećnik, žrtva. Ne, možda su njega, znaš, tako da, to mislim, nema.
On je možda obično svetovno lice. Evo, evo odbornik u Skupštini Novog Sada, Miša Bačulov, se obratio patrijarhu Srpske pravoslavne crkve i optužio ga da je prevarom i ucenama i tako dalje došao na vlast. I on je pitao Porfirija da li vlasnik TV Pink, Željko Mitrović, još čuva one fotografije iz Las Vegasa, gdje je navodno bio u društvu sa nekim ženama sa zapada. Ne, ali to je gore nego što smo Marko i ja ikada rekli
to je sve,
nešto.
To je...
Ali evo, ovo je čovjek je bre...
To je stvarno pitanje gradski, za ljude...
Gradski bre ovaj...
To je pitanje, to je pitanje za ljude koji vjeruju. Mislim, ja ne mogu, meni je u redu...
A možda i ovaj ne vjeruje.
Pa ne, meni je uvijek drago kad se ljudi ljudska bića.
Pa da, što... voli plaćene pa, lepotice u džakuziju.
Pa, dobro, pa mislim,
pa čovjek da, je ljudsko
ljudi,
biće.
Ljudi su i ljudi imaju razne slabosti. Da, meni je to uvek utešno da vidiš da ljudi mogu da podlegnu nekom iskušenju, jer to znači da su samo ljudska bića. Ako mogu da podlegnu iskušenju, verovatno mogu i da se oporave, verovatno mogu i da se poprave i sve ostalo. Da, nemam ja problem s tim, ali Rina Imbulović je zapravo, on ima dugu tradiciju činjenja zla. I meni je on zanimljiv u ovom kadru. Meni je zanimljivo to.
I njegovo zlo se tako, proseže tako, po celu zemlju.
Tako je. I meni je njegovo prisustvo tu nekako zanimljivije. Od Porfirije mi stvarno deluje kao sporedni junak.
Dejane, hvala ti puno što si bio gost. Moramo da ubrzamo. Mare.
Da, bukvalno zvoni mi ovde u slušalicama. Morali smo prekidamo zato što se posle nas snima dnevnik. Ovaj, i, ja mislim.
Gost dnevnika.
Gost dnevnika. Dejane, hvala ti puno što si bio naš gost i u moje ime. Želimo ti svu sreću u odnosima sa državom. Dragi gledalci, bilo je ovo 348. izdanje podcasta Dobar, loš, zao. Mi se vidimo sledeće nedelje, to je sledeće srede, na isto mesto, isto vreme, 20 sati, istovremeno na nova.rs i YouTube-u. I dalje smo pod zaštitom Međunarodnog PEN centra, Evropske federacije novinara i International Press Instituta.
Ne znamo da li će Željko Mitrović da odgovori Miši Bačulovu za ovu priču iz Las Vegasa, ali ono što znamo, znamo da se lepo proveo na jednom noćnom druženju u nekom beogradskom klubu. To ćemo videti za laku noć, a pre laku noć samo da vas podsjetimo da šolje naše možete da naručite, da možete da se pretplatite, da nas gledate na Patreonu i obavezno nas subscribeujte na YouTube kanalu. Mi se zahvaljamo Dejanu što je bio naš gost. Vas pozivamo da ostanete uz DLZ, jer DLZ ućutati neće. Laku noć!
Jer tu je ekipa, oči se pokazuju ko je veći dio.